Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa hikmat yang diharapkan Ayub akan dibawa oleh para sahabatnya adalah hikmat yang melewati batas hikmat manusia. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal 28 ayat yang ke-28. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudaraku, sampai saat ini, para sahabat Ayub ternyata tetap tidak mampu membuktikan apapun mengenai masalah yang dihadapi Ayub sebenarnya. Kita akan melihat dosanya yang dirahasiakan, diungkapkan. Tetapi tentu saja itu bukanlah yang diduga kuat oleh para sahabatnya. Ayub menderita suatu penyakit yang sangat buruk. Ia selalu memusatkan seluruh perhatiannya pada dirinya sendiri. Saya, dan saya. Kita mendapati bahwa Ayub sekarang dipenuhi dengan kesombongan. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa seorang yang baik pun perlu adanya pertobatan. Dalam 20 ayat dari pasal ini, Ayub menggunakan kata ganti perorangan, saya atau aku, sebanyak 52 kali. Tandai hal itu dalam Alkitab Anda, dan Anda pasti akan terheran-heran. Saudaraku, kita melihat di sini dengan jelas bahwa Ayub saat ini terbungkus dalam keakuan atau keegoisannya sendiri. Ini tentu saja adalah suatu masalahnya yang besar. Kita akan lihat bagaimana hal ini akhirnya mempengaruhi kehidupan Ayub. Keegoisan itu pasti akan mempengaruhi kehidupan seseorang ketika ia terbungkus di dalam keegoisan tersebut. Seseorang bahkan pernah berkata, ketika Anda terbungkus dalam keakuan diri sendiri, itu adalah sebuah bungkusan yang terlihat kecil tetapi sebenarnya besar. Saudaraku, pasal ini tidak berisi pengakuan apapun yang diucapkan Ayub. Ini benar-benar merupakan suatu kesombongannya. Ayub benar-benar memiliki kesulitan dengan keakuannya. Ada banyak di antara kita yang mengalami hal yang sama, bukan? Ini merupakan pusat dari roda kehidupan kita. Segala sesuatu itu akan menjadi suatu ucapan yang keluar dari diri kita sendiri. Kita tidak melihat kehancuran roh atau semangat. Tidak ada hati yang hancur dan penuh pertobatan. Tidak ada pengakuan dosa, tidak ada perasaan bersalah ataupun kegagalan. Para sahabat Ayub di sini kita melihat tidak mampu lagi untuk menolong Ayub. Mereka gagal melihat masalah yang menimpa Ayub sebenarnya. Mereka sebenarnya tidak mengenal Ayub. Mereka juga tidak mengenal diri mereka sendiri. Dan yang menyedihkan, mereka jelas-jelas tidak mengenal Allah. Mereka percaya bahwa Allah mengirimkan kesukaran pada Ayub hanya sebagai suatu hukuman, dan mereka pikir bahwa Ayub tidak mau mengakuinya. Kita melihat bahwa para sahabat Ayub ini menjadi penghibur yang kasar dan tidak berguna bagi Ayub. Masing-masing menggunakan suatu pendekatan yang berbeda, namun demikian kesimpulan mereka tetap saja sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat menyimpulkan metode yang digunakan para sahabat Ayub ini. Elifas adalah seorang yang berbicara berdasarkan pengalaman. Ia menggunakan apa yang kita sebut saat ini sebagai pendekatan psikologis. Ini merupakan pendekatan dari kekuatan pemikiran positif. Dan metode ini tentu saja mengadopsi suatu sikap yang penuh dengan kegembiraan. Bildad adalah seorang tradisionalis dan ia menggunakan pendekatan filsafat. Itu adalah pendekatan yang juga dianut oleh beberapa seminari teologi masa kini. Dan mereka menggunakan pendekatan filsafat namun tetap tidak menolong siapapun. Sementara itu, so far kita melihat adalah seorang yang dogmatis religius. Sofar berpikir bahwa ia mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Memang ia kedengaran bagi kita sebagai kaum fundamentalis. Kita semua bisa masuk ke dalam kategori dari salah satu sahabat-sahabat Ayub ini. Sebagaimana telah kita lihat, tidak seorang pun dari mereka yang mampu menolong Ayub. Saudaraku, kini saya ingin mengatakan sesuatu dari sudut pandang Ayub. Sementara kita memasuki pasal ini bahwa ia adalah seorang yang sempurna. Dan menurut standar yang telah ditetapkan Allah, yaitu pengorbanan, ia memang orang yang sempurna. Ia adalah seorang yang sangat kaya. Ayub memiliki segala sesuatu yang membuat hidup ini menyenangkan. Ia memperoleh apapun yang membuat dirinya penting dalam dunia. Kita telah melihat bahwa ia adalah seorang yang saleh. Ayub takut akan Allah. Ia begitu memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya. Hidupnya jujur, dan bila ditimbang pada neraca timbangan Allah, hidupnya itu seimbang dan tidak munafik. Jadi kesimpulan para sahabatnya itu dangkal. Ayub benar-benar orang yang kudus. Seseorang yang penuh semangat, seorang anak Allah. Cawan kebahagiaannya di dunia itu penuh dan mengalir. Kalau begitu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang ini harus menderita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya penderitaan yang dialami Ayub itu sama pentingnya seperti ikan dalam kitab Yunus, di mana masalah utamanya adalah antara Yunus dan Yehova. Di sini masalah utamanya adalah antara Ayub dan Yehova. Bahkan, iblis sang musuh sebenarnya tidak perlu masuk dalam hitungan. Masalah utamanya ialah Ayub. Ayub tidak mengenal dirinya sendiri dan juga ia tidak mengenal Allah. Sokrates pernah berkata, "Kenalilah diri Anda sendiri." Itu suatu hal yang penting. Ayub tidak mengenal dirinya sendiri. Ia membenarkan dirinya sendiri dan justru mendukung dirinya sendiri. Ayub menerima semua jenis penghargaan dari orang dan hanya ada sedikit pemujian terhadap diri sendiri. Ini tentu saja merupakan suatu sikap egoisme rohani di dalam kehidupan orang yang bernama Ayub ini. Kita akan melihat hal ini dengan jelas ketika Allah memperhadapkan Ayub dengan suatu pergumulan yang berat ini. Kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-29. Ayub kini akan menyatakan tentang dirinya sendiri. Ia mengulas masa lalunya. Pasal 29 itu merupakan inilah kehidupan saya menurut versi Ayub. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Ayub pasal 29 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Ah, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Saudaraku, Ayub mengingatkan saya akan cerita sebuah pesta teh kecil yang pernah saya dengar. Ceritanya seperti ini. Saya mengikuti pesta teh kecil. Sore itu jam 3. Suatu pesta yang kecil. Tamunya hanya 3 orang. Hanya saya, dan saya. Saya juga yang menyantap semua roti. Ketika saya menghirup air teh, saya juga yang menyantap kuenya dan mengedarkan kue kepada saya. Ini adalah suatu cerita yang dikarang oleh seorang pengarang yang tidak dikenal. Tetapi itu semua menggambarkan tentang keegoisan. Selanjutnya, Ayub 29 ayat 3 mencatat, "Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya, aku berjalan dalam gelap." Perhatikan, itulah masa lalu yang indah bagi Ayub. Kemudian ayat 4 dikatakan, "Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku." Anda lihat, inilah seorang yang sedari mudanya melayani Allah. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 29 ayat 5-7 mencatat, "Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku, apabila aku keluar ke pintu gerbang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan." Saudaraku, sebenarnya hidup Ayub itu makmur. Segala sesuatu yang seutuhnya itu berubah menjadi emas. Ia bukan hanya kaya, tetapi juga memiliki pengaruh. Selanjutnya, Ayub 29 ayat 8-10 mencatat, "Maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak akan berlari dan bersembunyi dari Ayub karena Ayub adalah seorang yang begitu berpengaruh. Para orang tua itu akan bangkit ketika melihat ia datang. Mereka akan membuka topi mereka dan membungkuk di hadapannya. Dan ketika Ayub datang, maka orang akan berhenti berbicara. Bahkan mungkin para pemimpin dan juga para bangsawan akan terdiam. Mereka akan menunggu Ayub berbicara. Para bangsawan ini terdiam di hadapannya, kecuali ia memintanya untuk berbicara. Luar biasa, bukan? Selanjutnya, Ayub 29 ayat 11-12 mencatat, apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Perhatikan di sini bahwa Ayub juga ternyata menolong orang miskin. Kemudian Ayub 29 ayat 13 mencatat, aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Anda lihat di sini, Ayub juga memelihara para janda. Kita melihat betapa Ayub penuh perhatian kepada semua orang. Selanjutnya, Ayub 29 ayat 14 dikatakan, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutup aku seperti jubah dan serban. Perhatikan lagi, ternyata ini semua juga menggambarkan kehidupan Ayub yang dihiasi dengan perbuatan baik. Dan orang pun mengunjunginya untuk meminta nasihat. Dan ayat yang ke-15 dari kitab Ayub pasal 29 ini selanjutnya mencatat, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas kita melihat di sini bahwa kehidupan Ayub ini sangat menonjol. Betapa kita membutuhkan warga seperti ini di wilayah kita, bukan? Selanjutnya, Ayub 29 ayat 16 mencatat demikian. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. Anda dapat melihat di sini bahwa Ayub menyelidiki dengan seksama sebelum menuntut seseorang. Ini merupakan hal yang tidak dilakukan oleh orang percaya saat ini. Ayub hanya membela orang yang benar-benar patut dibelanya. Kemudian Ayub 29 ayat 17 mencatat, geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Perhatikan di sini bahwa Ayub juga menyatakan dia percaya kepada keadilan sosial, hukum, dan juga peraturan. Ia cukup berwibawa untuk menjalankannya. Sungguh, dia adalah seorang yang luar biasa. Kemudian, Ayub 29 ayat 18-20 mencatat demikian. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung fenik. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Ayub berkata kepada dirinya sendiri, saya memutuskan, saya sudah menyiapkan segala sesuatu untuk masa tua saya. Saya akan meninggal di rumah saya sendiri. Maka saya akan menambah usia saya seperti pasir dan menikmati hari tua sampai lanjut. Tapi saya katakan, Ayub berpikir bahwa ia memiliki segala sesuatu. Ia memiliki keluarga yang hebat. Ia sehat. Orang mungkin tidak bisa memikirkan sesuatu pun yang tidak dimilikinya. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 29 ayat 21-23 dikatakan demikian. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua kelompok mencari nasihat Ayub. Sebelum mereka mengambil keputusan, maka mereka akan menghubungi Ayub dan meminta nasihatnya. Bahkan gubernur negara bagian dan juga pengadilan tinggi akan membicarakan banyak hal dengan Ayub sebelum mereka mengambil keputusan. Saya mau katakan sekali lagi bahwa Ayub adalah seorang tokoh yang besar yang juga mempunyai pengaruh yang besar. Mereka akan mempertimbangkan setiap kata-kata yang diucapkan oleh Ayub. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 29 ayat 24-25 firman Tuhan mencatat demikian. Aku tersenyum kepada mereka. Ketika mereka putus asa dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka, aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Anda lihat di sini, Ayub duduk di puncak piramida masyarakat. Ia hidup dalam iklim penuh penghormatan dan juga pengaruh. Ia tentu saja adalah seorang yang ideal, sasaran yang dituju oleh manusia saat ini. Ayub menjalani suatu kehidupan yang enak. Ia sudah merasakan bagaimana kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi, Ayub hidup dalam suatu surga seorang yang bodoh. Ia berada dalam suatu dunia Cinderella, dan ketika jam berdentang di tengah malam, maka kereta kehidupannya pun berubah menjadi kereta yang terbuat dari jeruk bali. Ingatlah apa yang dikatakannya dalam pasal 3. Sebagaimana Ayub 3 ayat 25-26 mencatat, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Anda lihat, Ayub takut sebenarnya jika hal itu terjadi. Ia takut jika semua hartanya akan tersapu habis dan diambil darinya dalam sekejap. Dan sebenarnya itulah yang terjadi. Saudaraku, Ayub tidak memiliki apa-apa untuk menopangnya. Bahkan para sahabatnya pun tidak dapat menghiburnya. Sebenarnya mereka justru membuat Ayub jatuh sehingga menimbulkan suara yang keras. Ayub akhirnya bersandar pada pembenaran dirinya. Dengarkan ucapannya sekali lagi dalam ayat 14. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Saudara, di sini Ayub menggunakan 52 kali dengan kata aku. Kita tidak mendengar kata pengakuan dosa sedikit pun di sini. Tidak ada pengakuan atas kegagalan yang dialaminya. Kita tidak melihat jiwa yang remuk atau hancur di dalam diri Ayub. Saudaraku, selanjutnya pembahasan kita kini memasuki kitab Ayub pasal yang ke-30. Pasal 30 ini meneruskan gambaran Ayub tentang keadaannya yang sekarang sudah babak belur dan juga menderita. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Ayub pasal 30 ini yang mencatat demikian. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Perhatikan, dikatakan aku mengajarkan bagaimana caranya. Tetapi, kini para penjahat muda itu datang mengelilingiku dan melemparkan batu kepadaku. Mereka tidak memandang sebelah mata kepadaku. Izinkan saya menceritakan tentang para ayah dari anak-anak ini. Dikatakan bahwa mereka bahkan tidak terpakai untuk mengawasi kawanan ternak saya. Selanjutnya, Ayub 30 ayat 2 dan 3 mencatat, "Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, menggerumit tanah yang kering, belukar di gurun, dan padang belantara." Saudaraku, kita melihat bagaimana Ayub terus mengejek para penjahat ini yang kini mencampakkan dirinya. Saudara, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.